In response to Sister Linda,
kama mjibizo kwa mwaliko wa Linda K. Burton kwenye mkutano mkuu wa Aprili, wengi wenu mmehusika kimawazo na matendo ya ukarimu ya upendo mliofokasi kwenye kufanikisha mahitaji ya wakimbizi katika maeneo yenu, kutoka mambo ya kawaida, juhudi za moja moja, mpaka mipango ya jumuiya yote. Matendo hayo ni matokeo ya upendo. Mliposhiriki muda wenu, vipaji na rasilimali zenu na wakimbizi, mioyo yenu imefanywa miepesi. Ujenzi wa matumaini na imani, hata na upendo mkuu kati ya mpokeaji na mtoaji, ni matokeo yasiyozuilika ya upendo wa kweli. Nabii Moroni anatuambia kwamba upendo ni tabia muhimu kwa wale wanaoishi na Baba yetu wa mbinguni katika ufalme wa Celestia. Anaandika, usipokuwa na upendo huwezi kabisa kuokolewa katika ufalme wa Mungu. Bila shaka, Yesu Kristo ni mfano kamili wa upendo. Kujitoa kwake kabla ya kuja duniani kuwa mwokozi wetu, matendo yake katika maisha yake yote duniani, zawadi yake kutoka mbinguni ya upatanisho, na juhudi zake zinazoendelea kuturudisha kwa Baba yetu wa mbinguni, ni upendo wa mwisho usioelezeka. Anafanya kazi na fokasi ya ajabu. Upendo kwa Baba yake wadhihirishwa kupitia upendo wake kwa kila mmoja wetu. Alipoulizwa kuhusu amri iliyo kuu, Yesu alijibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mojawapo ya njia za maana sana tunaweza kukuza na kuonyesha upendo kwa jirani yetu ni kwa kuwa wakarimu katika mawazo na maneno yetu. Miaka michache iliyopita, rafiki mpendwa alisema, sura kubwa ya upendo inaweza kuwa kuzuia hukumu. Hiyo bado ni kweli leo. Mama yake aliangalia screen. Mama, yule kuku sio wa kawaida. Mama yake aliangalia skrini na akajibu kwa tabasamu, mpenzi, yule ni tausi. Kama yule mtoto wa miaka mitatu asiyejua, wakati mwingine hata sisi tunawatazama wengine kwa uelewa usio kamili au usio sahihi. Tunaweza kufokasi kwenye tofauti na kuona dosari kwa wale wanaotuzunguka, ambako Baba yetu wa mbinguni anawaona watoto wake walioumbwa katika mfano wake wa milele, pamoja na utukufu na uwezekano wa uzuri. Rais James E. Faust anakumbukwa kwa kusema, ninavyozidi kukomaa, ndivyo ninavyoacha kuhukumu sana. Hivyo inanikumbusha uchunguzi wa Mtume Paulo. Nilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimebatilisha mambo ya kitoto. Maana kwa sasa tunaona kupitia kioo kama fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Kwa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua kama ninavyojuliwa sana. Tunapoona kutokamilika kwetu kwa uwazi sana, hatutapendelea kiasi kuangalia wengine kupitia glasi kwa giza. Tunataka kutumia nuru ya Injili kuangalia wengine kama Mwokozi anavyofanya, kwa huruma, tumaini na upendo. Siku itakuja wakati tutakapokuwa na uelewa kamili wa mioyo ya wengine, na tutakuwa na shukrani kuwa na huruma iliyoelekezwa kwetu, kama vile tunavyoelekeza mawazo ya upendo na maneno kwa wengine katika maisha haya. Miaka michache iliyopita nilikwenda katika mtumbwi pamoja na kundi la wasichana. Maziwa ya bluu yenye kina yaliyozungukwa na kijani kibichi, vilima vyenye misitu minene na miamba ya mawe, ilikuwa mizuri ya kustaajabisha. Maji yaling'ara kwenye makasia yetu tulipoyatumbukiza ndani ya maji meupe, na jua lilingara kwa mfukuto wakati tukienda kilaini ng'ambo ya pili ya ziwa. Hata hivyo, mawingu hatimaye yalitanda angani na upepo mkali ulianza kuvuma. Ili kuendelea kwa vyovyote vile, ilibidi kupiga makasia kwa nguvu zaidi ndani ya maji, kupiga makasia bila kupumzika katikati ya mapigo. Baada ya masaa machache ya kuchosha na kazi na kuvunja mgongo, hatimaye tulipinda kona kwenye ziwa kubwa na kugundua kuwa mshangao wetu na furaha kwamba upepo ulikuwa ukivuma kwenye mwelekeo tuliotaka kwenda. Kwa haraka tulijinufaisha na zawadi. Tulitoa kipande kidogo cha nguo, tukakifunga pembe zake mbili kwenye mipini ya kasia na pembe zingine mbili kwenye miguu ya mume wangu, ambayo alipanua hata kwenye ukingo wa jua mtumbwi. Upepo ulijaza matanga ya ubunifu na tukaondoka. Wasichana katika mitumbwi mwingine walipoona jinsi tulivyokuwa tunaenda kiurahisi katika maji, kwa haraka walitengeneza matanga yao. Mioyo yetu ilijawa na kicheko na faraja, tukishukuru kwa kukawiza kutoka changamoto za siku. Jinsi gani kama upendo ule mtukufu unaweza kuwa sifa ya kweli ya rafiki? Maamkuzi ya furaha ya mzazi, kuthibitisha kwa kichwa na ndugu, au tabasamu ya msaada ya mfanyakazi au mwanafunzi mwenza, wote wakitoa upepo mzuri katika matanga yetu tunapopambana na changamoto za maisha. Rais Thomas S. Monson alisema hivi: hatuwezi kuongoza upepo, lakini tunaweza kurekebisha matanga. Kwa furaha tele, amani na utoshelevu, acha tuweze kuchagua mtazamo halisi. Maneno yana nguvu za kushangaza, yote kujenga na kubomoa. Mnaweza wote labda kukumbuka maneno hasi ambayo yalitushusha chini na maneno mengine yaliyosemwa kwa upendo ambayo yalifanya roho zetu zipae. Kutafuta kusema tu yale ambayo ni chanya kuhusu na kwa wengine huinua na kuimarisha wale wanaotuzunguka na kuwasaidia wengine kufuata katika njia ya Mwokozi. Kama msichana mdogo wa msingi, nilifanya kazi kwa bidii kushona kingamo za msemo rais uliosema, nitaleta nuru ya injili katika nyumba yangu. Mchana wa siku moja ya wiki, wakati sisi wasichana tukishona nguo, mwalimu wetu alituambia hadithi ya msichana aliyeishi mlimani upande mmoja wa bonde. Kila mchana aliona kwenye nyumba upande mkabala wa bonde, nyumba ambayo ilikuwa na madirisha ya dhahabu yanayong'ara. Nyumba yake ilikuwa ndogo na kiasi cha kavu, na msichana alikuwa na ndoto ya kuishi katika nyumba ile nzuri yenye madirisha ya dhahabu. Siku moja msichana aliruhusiwa kuendesha baisikeli yake kuvuka bonde. Kwa shauku aliendesha mpaka akaifikia ile nyumba yenye madirisha ya dhahabu ambayo ameistaajabia kwa muda mrefu. Lakini alipoteremka kutoka kwenye baisikeli yake, aliona kwamba ile nyumba ilikuwa imetelekezwa na nigofu lenye majani marefu katika ua na madirisha ambayo yalikuwa ya kawaida na machafu. Kwa masikitiko, msichana alinamisha kichwa chake kuelekea nyumbani. Kwa mshangao wake, aliona nyumba yenye madirisha ya dhahabu inayong'ara juu ya mlima kuvuka bonde, na mara alitambua ilikuwa ni nyumba yake mwenyewe. Wakati mwingine, kama msichana huyu mdogo, tunaangalia kile wengine wanaweza kuwa nacho au kuwa, na kujiona sisi tumepungukiwa. Tunakuwa na focus simulizi juu ya Pinterest au Instagram ya maisha, au tumenasa katika mashindano mashuleni au sehemu za kazi. Hata hivyo, wakati tunapochukua muda kuhesabu baraka zetu nyingi, tunaona kwa taswira ya kweli na kugundua uzuri wa Mungu kwa watoto wake wote. Haijalishi tupo nane au 108, tunaweza kuleta nuru ya injili ndani ya mazingira yetu, iwe ni majengo marefu ya Manhattan, nyumba za nguzo Malaysia au yacht Mongolia. Tunaweza kuamua kutafuta mazuri kwa wengine na katika mazingira yanayotuzunguka. Wasichana na wasio wasichana kila sehemu wanaweza kuonyesha upendo wanapochagua kutumia maneno ambayo yanajenga kujiamini na imani kwa wengine. Mzee Jeffrey R. Holland alielezea kuhusu kijana aliyekuwa anatamani na vijana wenzake wakati wakiwa shuleni. Miaka kadhaa baadaye aliondoka kwenda mbali, akajiunga na jeshi, akapata elimu na akawa muumini hai katika kanisa. Wakati huo maisha yake ulikuwa na kiwango cha juu cha mafanikio ya ajabu. Baada ya miaka michache alirudi nyumbani. Hata hivyo, watu walikataa kukubali ukuaji na maendeleo yake. Kwao alikuwa bado yule yule, na walimchukulia vile vile. Hatimaye huyu mtu mzuri alififia kwenye kivuli cha mafanikio yake ya zamani bila kuweza kutumia maendeleo na vipaji vyake vya ajabu kuwabariki wale waliomdhihaki na kumtukana tena. Ni hasara jinsi gani kote kwake na jumuiya yake. Mtume Petro alifundisha, zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendo usitiri wingi wa dhambi. Hamasa ya upendo, maana yake kwa moyo wote, inaonyeshwa na kusahau makosa ya vikwazo vya wengine kuliko kuweka manunguniko au kujikumbusha wenyewe na wengine mapungufu ya zamani. Wajibu wetu na fadhila ni kukumbatia maendeleo katika kila mmoja. Tunapojitahidi kuwa zaidi kama Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni msisimko jinsi gani unakuwa kuona nuru katika macho ya aliyeweza kuelewa upatanisho wa Yesu Kristo na anafanya mabadiliko ya kweli katika maisha yake. Wamisionari waliopata uzoefu wa furaha wa kumwona muumini mpya akiingia katika maji ya upadizo na kisha kuingia milango ya hekalu ni mashahidi wa baraka za kuruhusu na kutia moyo wengine kubadilika. Waumini wanaokaribisha waumini wapya ambao wangeweza kufikiriwa watarajiwa wasiostahili kwa ufalme wanapata furaha kuu katika kuwasaidia wahisi upendo wa Bwana. Uzuri mkuu wa injili ya Yesu Kristo ni ukweli wa kuendelea mbele milele. Sio tu tumeruhusiwa tubadilike na kuwa wazuri zaidi, bali tutiwe moyo na hata tumeamriwa tuendelee katika kutafuta maendeleo na hatimaye utimilifu. Rais Thomas S. Monson alielezea, Katika njia ndogo 100, nyinyi wote mnavaa joo la upendo. Kuliko kuwa mtu wa kuhukumu au mkosoaji wa wenzako, na tuwe na upendo safi wa Kristo kwa wasafiri wenzetu katika safari hii kupitia maisha. Na tutambue kwamba kila mmoja anafanya kwa uwezo wake kushughulikia changamoto ambazo zinakuja kwenye njia zao, na tujitahidi kufanya kwa uwezo wetu mkubwa kusaidia. Upendo katika masharti chanya ni subira na kuridhika. Upendo unaweka wengine kwanza, ni mnyenyekevu, unatumia kujizuia, unatafuta mazuri kwa wengine na unashangilia wakati mtu fulani anafanya vizuri. Kama akina dada na akina kaka katika Sayuni, tutaweka sharti kwa wote kufanya kazi pamoja, kufanya chochote kile ambacho ni cha upole na ubinadamu, kufurahisha na kubariki katika jina la Mwokozi. Tunaweza kwa upendo na matumaini makubwa tutafute na tukumbatie uzuri kwa wengine tukiruhusu na kutia moyo maendeleo. Tunaweza kufurahia katika ufanisi wa wengine wakati tukifanya kazi kwa uboreshaji wetu wenyewe. Ndiyo, tunaweza kuleta nuru ya injili ndani ya nyumba zetu, shule na sehemu zetu za kazi, kama tutatafuta na kushiriki mambo chanya kuhusu wengine na kuyaacha yasiyo kamili yatokomee mbali. Jinsi gani moyo wangu umejawa na shukrani napofikiri kuhusu toba ambayo Mwokozi wetu Yesu Kristo amefanya iwezekane kwetu sisi wote ambao bila kutarajia tumetenda dhambi katika ulimwengu huu. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba tunapofuata mpango wake mkamilifu, tunaweza kupokea zawadi ya upendo ambayo itatuletea furaha kuu katika maisha haya na baraka iliyoahidiwa ya maisha ya milele pamoja na Baba yetu wa mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo, amina.